La ka żviluppi dwar l-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Skont tarif publikat permezz ta' dak imsejjaħ bħala Daphne Project li qed ikompli investiga l-istejjer tal-ġurnalista, xhud introdott lil dan il-proġett minn membru għoli tal-Oppożizzjoni Nazzjonalista għall-raj suspettat tal-qtil Alfred De Giorgio u l-Ministru Chris Cardoni tkellmu f'bar fis-Siġġiewi. Ix-xhud li deskrivi ruħu bħala li frekwenta dan il-bar għallera lill-Alfred De Giorgio u Cardoni jitkellmu f'xi ħin bejn l-erba u nofs ta' ora nofsinhar u s-sitta u kwart ta' filgħaxija. De Giorgio magħruf bħala l-fulu huwa akkużat bil-qtil tal-ġurnalista flimkien ma' ħuh George De Giorgio iċ-Ċiniż u Vincent Muscat il-Koħħu. Itqalli dawn l-allegazzjonijiet kienu diġà magħrufa mal-familja Caruana Galizia u rapportaw li l-Maġistrat inkurenti Anthony Vella. Itqal fi storja oħra svelata fl-aħħar sigħat mill-grupp ta' ġurnalisti internazzjonali li dokumenti juru li total ta' 1.3 miljun euro ġew trasferiti fil-kumpanija 17 Black. L-iskop ta' din il-kumpanija skont il-dokumenti kien li jgħaddu flus fil-kumpaniji sigreti li ta' Konrad Mizzi u Kiċ Kembri. Oriġinarjament il-kumpanija 17 Black f'Dubaj issemmiet mill-ġurnalista Caruana Galizia. Dokumenti ġodda svelati jingħad li il-kumpanija 17 Black kellha l-irwol li l-flus ta' ġofija jgħaddu fil-kumpaniji sigreti fil-Panama ta' Mizzi u Xkembri, ġifieri Harnsville u Tilgate. Kemm Mizzi u Xkembri ċaħdu li għamlu xi ħaġa ħażina, qalu li qatt ma infetħu xi kontijiet bankari għal kumpaniji tagħhom fil-Panama. Huma qed jirreżistu inkjesta maġisterjali dwar id-dealings tagħhom fil-Panama. Intant fil-Parlament sar dibattitu fejn ħadu sehem fih diversi kelliema miż-żewġ naħat tal-Kamra fosthom id-Deputat Prim-Ministru Chris Ferm u l-Kap tal-Oppożizzjoni Adrian D'Alia. Il-Kap tal-Oppożizzjoni D'Alia sfida li deputat mexxej Laburista Chris Cardona biex jispjega x'hemm wara l-allegazzjonijiet li huwa ltaqa' ma' wieħed mill-allegati qattila ta' Caruana Galizia. Staqsa jekk il-Kummissarju tal-Pulizija kien xi jaf dan jekk investigax, iżda mbagħad il-Pulizija ikollha sens tramp ta' prioritajiet u tiġri wara il-prediċessur tiegħu, ġifieri Sanni Bożotti, dwar posters fil-boots tal-karozza tiegħu. Minħati għaw Dr. Chris Fern sfida l-Dr. D'Alia biex jgħid jekk qatt kienx fil-bar in kwistjoni fis-Siġġiewi li jinsab fil-kostitwenza tiegħu stess. Jew jekk fil-backbenchers tiegħu fil-Parlament hemm xi ħadd li kellu xi tip ta' relazzjoni mal-akkużat. Talab li l-Dr. D'Alia biex jispjega dak li qalet Caruana Galizia li Dr. D'Alia għala eluf kull xar minn indirizz f'Soho b'rabta mal-prostituzzjoni stqarrija li Dr. D'Alia minn l-ewwel oġġezzjona għalija. Intant Dr. Chris Cardona kien rapportat jgħid li ma jiftakarx li kellu xi diskussjonijiet ma' xi wħud minn tliet akkużati dwar it-tieni tal-ġurnalista. Sostna li bħal kull avukati oħra tal-kriminal f'Malta jaf boħud mis-suspettati b'dan il-każ. Għal il-bar insemmi jitlu fih nies ġejjin minn kull qasam tal-ħajja, inkluż politiċi. Żgur iżda li ma kellux laqgħat magħhom. Aktar minn hekk, dan biss għajdu tu spekulazzjoni bla bażi. Intant fil-Parlament it-tlieta wara talba biex issis għalija ministerjali minn Dr. Cardona fuq dawn l-allegazzjonijiet ma intlaqatx mingħajr tal-Gvern, il-Partit Nazzjonista telaq il-barra mill-Kamra. Biex nagħtu iktar sfond dwar il-każ tal-qtil ta' Daphne Caruana Galizia u l-kidba tagħha, konsorzjum ta' 45 ġurnalisti minn 18 l-organizzazzjoni tal-aħbarijiet ingħaqdu biex jikkollaboraw biex ikomplu bl-iktar sejjer importanti tal-ġurnalista maqtula Daphne Caruana Galizia. Dan jinkludu di New York Times, Reuters, The Guardian, kif ukoll Süddeutsche Zeitung li kienet wara l-kxif tal-Panama Papers. Hemm ukoll The Times of Malta. Itqal li għal dawn l-aħħar xhur il-ġurnalisti studjaw iktar minn 750,000 files u dokumenti uffiċjali tax-xogħol ta' Karwana Galizja fuq il-korruzzjoni u networks internazzjonali dwar il-ħasijiet tal-flus. Il-proġett huwa koordinat minn Forbidden Stories li hija organizzazzjoni investigativa li tiddedika ħina biex jitkompla x-xogħol ta' ġurnalisti maqtula jew li jintefgħu il-ħabs. Fil-Belvaletta mijiet ta' nies fakru elu s-sitt xhur mill-assassinju ta' ġurnalista u blogger Karwana Galizja f'karozza bomba eżattament fis-16 Ottubru 2017. Saret qudiesa fil-Knisja tal-Franġiskani ċelebrata mill-Arċisqof Charles J. Scicluna. Daphne ġiet infakra wkoll b'velji b'diversi bliet Ewropej oħra f'Londra, Brussels, Berlin, Dresden, Edinburgh, Amsterdam kif ukoll f'Washington. Wara l-qudiesa n-nies imxew saħdejn il-monument tal-assedju l-kbir u dim il-bini tal-qorti fejn tqiegħdu fjuri, xemat u ritratti tal-ġurnalista fuq il-monument li qed iservi ta' mafka. Saru diversi diskorsi minn attivisti fosthom mill-kap tal-European Union Desk Reporters Without Borders, Pauline Ade Mevel, li sostniet li n-nies qed jinġabru biex juru lill-awtoritajiet Maltin u lill-komunità internazzjonali li mhux se jinsew lil din il-ġurnalista. Dan mhux se jinsew hija tenniet sakemm dawk li ppjanaw u wettqu l-assassinju tal-ġurnalista jinġabu qudiem il-ġustizzja. Diskorsi oħrajn saru minn attivista Pija Żammit, Alice Perġi Kalaxxone, Manuel Delija u nata omaġġ għall-numru ta' onuri li ngħatat wara mewta fl-Ewropa u fl-Amerika. Fil-folla deru wkoll numru ta' membri parlamentari nazzjonalisti, ex-membri ta' ġudikatura u ex-ombudsman fost oħrajn.